Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
O Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić. Želim da u sve lično, ali u ime naše redakcije, svim našim gledateljima u zemlji i inozemstvu uputim srdačne čestitke povodom Ramazanskog Bajrama. Bajram Šerif, Mubarek, olsun. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Umjesto svađe voditi dijalog oko zajedničkog dobra. Lansirano više od 1500 raketa i projektila iz Gaze na Tel Aviv. Bajdenova puna podrška zločinima iz Tel Aviva nad Palestincima. Muslimani ne smiju zanemariti Božje upozorenje da sarađuju dobro, a da ne sarađuju u grijehu i međusobnom neprijateljstvu, poručuje jutros reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. U prisustvu velikog broja vjernika i poštivanje važećih epidemioloških mjera u džamijama širom Bosne i Hercegovine klanjan je Bajram namaz, a reisul ulema je bajramsku hutbu kazivao u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je održana centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Obraćajući se prisutnima, reisul ulema je istakao kako mržnja ne može obogatiti našu zajednicu niti povećati njen ugled, ali može uništiti mostove među našim ljudima i svaku nadu u zajedničku budućnost. Umjesto svađe, vjera nudi dijalog, raspravu oko zajedničke riječi, zajedničkog dobra. Dijalog je put do dogovora, a svađa i nepovjerenje do destrukcije i uništenja. Muslimani posebno, ali i ljudi općenito, trebaju biti jedno tijelo, jedna duša, srce koje teži k istom cilju, miru među ljudima i narodima. Takvi jesu oni koji se međusobno pomažu, oni koji raspravljaju o različitim pitanjima uz međusobno uvažavanje, kazao je između ostalog Reisul Ulema. Naglasio je da je ružno slušati uvrede i otvoreno neprijateljstvo jednih prema drugima od onih koji za sebe govore da su vjernici. Nije musliman onaj od čijeg jezika i ruku nisu mirni drugi ljudi i muslimani, makar klanjao i postio, zekat davao i hadž obavljao. On to nije sve dok ne popravi svoje ponašanje i svoja djela i sve dok se ne vrati na put islama. Nije li vjerovjesnik alejhiselam rekao, musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani, odnosno ljudi. Nesloga i svađa u zajednici u pravilu ohrabruju druge da napadaju i ugrožavaju njenu sigurnost. Na ovu okolnost upozoreni su muslimani u Kur'ani Kerimu. Nemojte se svađati pa da propadnete i oslabite, poručio je između ostalog Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Prvi Bajram namaz nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu jutros je klanjan u obnovljenoj džami u mjestu Orahovci kod Višegrada, gdje je održana centralna bajramska svečanost za područje muftijstva Goražanskog. Povratnici u ovom dijelu Bosne i Hercegovine na kriju radost što su nakon gotovo tri decenije dočekali da klanjaju Bajram namaz u svojoj džami. Ovo je poseban hal da se nakon gotovo tri decenije ponovno otvori vrata naše ljepotice za vjernike i osjećaj je neopisiv. To je pobjeda dobra nad zlom, graditelja nad rušiteljima, dobrotvora nad zlotvorima, ističe predsjednik odbora za izgradnju džamije Hajrudin Ćuprija. Podsjeća da je ovaj vjerski objekat miniran i porušen do temelja tokom proteklog rata uz napomenu da je obnovom života i kuća u ovom kraju pokrenuta inicijativa za obnovu džamije. Osim džamije, gotovo sve je bilo uništeno, pa je građevinski odbor preuzeo obavezu obnove infrastrukture i stvaranja uslova za povratak džematlija, jer bez njih džamija nema dušu. Oko 400 domaćinstava je prije agresije živjelo u ovom kraju, a poslije rata se vratilo svega 50 povratnika Bošnjaka, dodaje Ćuprija. Izraelska vojska izdala je izjavu u kojoj priznaje da su palestinske grupe otpora ispaljile više od 1500 projektila i raketa na okupirane teritorije, odnosno Izrael, u protekla tri dana. U međuvremenu, palestinske grupe otpora pokrenule su novi val raketnih napada duboko u Tel Aviv. S tim u vezi, cionistički mediji izvijestili su o zvuku sirena koji upozoravaju na raketne napade u centralnim dijelovima Tel Aviva, uključujući aerodrom Ben Gurion. Mediji na arapskom jeziku izvijestili su da su bataljoni Izudin Kisam, Hamasovog vojnog krila, pokrenuli novi val raketnih operacija protiv Tel Aviva kao odgovor na bombardiranje civilne infrastrukture u pojasu Gaze. Glasnogovornik vojske cionističkog režima, dok je prikrivao prekomjernu sigurnost i vojnu slabost protiv palestinskih grupa otpora, ustvrdio je da je režim bombardirao više od 600 lokacija u pojasu Gaze. Prema medijskim izvještajima, izraelska artiljerija granatirala je ciljeve u Beit Hanunu i Beit Lahiji u sjevernom pojasu Gaze. Ministarstvo zdravlja Gaze objavilo je u četvrtak ujutru u izjavi da su do sada ubijene 83 osobe u izraelskim zračnim napadima u regiji. U izjavi se također dodaje, među ubijenima 17 su djeca, a 6 žene. U napadima je povrijeđeno još 388 palestinskih civila. Hamas je danas najavio ispaljivanje rakete kratkog dometa Ajaš na aerodromu Ramon u južnoj Palestini. Nakon Bajram namaza, iranski vjernici su izašli na demonstraciju u znak podrške potlačenom narodu Palestine. U ovom mirnom maršu ljudi iz svih sfera života, uključujući mlade i stare, kao i veliki broj studenata, marširali su uzvikujući slogane Bog je najveći, smrt Americi i smrt Izraelu, u znak podrške potlačenom narodu Palestine. Ovog četvrtka ujutro hiljade palestinskih vjernika koji su došli u džamiju El Aksa iz grada Kudsa i njegovih predgrađa ili sa zapadne obale, skandirali su parole Bog je najveći, nakon čega su ušli u dvorište džamije El Aksa. Demonstracije u znak podrške palestinskom narodu održavale su se u raznim gradovima širom svijeta. Grupa građana Srbije u Beogradu uzvikivala je parole protiv cionističkog režima, pozivajući na oslobađanje te izražavanje svoje gnušanje izraelskim vojnim napadima na potlačeni palestinski narod, žene i djecu. Također stotine ljudi u Beču izašlo je na ulice u znak podrške palestinskom narodu i osudilo nedavne zločine cionističkog režima u Gazi i džamije Laksa, držeći palestinsku zastavu. Demonstracije protiv zločina cionističkog režima održane su i u Chicagu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Rouhani naglasio je aktivnu ulogu Organizacije za islamsku saradnju u nedavnim događajima u Palestini. Hasan Rouhani je u telefonskom razgovoru sa katarskim emirom Šejh Tamim bin Hamd bin Halifa Estanijem čestitao vladi i narodu Katara Ramazanski Bajram i pozdravio poziciju Katara u osudi nedavnih akcija cionističkog režima u džamiji Laksa i napadima izraelskog režima na Gazu. Potrebno je da muslimanske zemlje rade zajedno na odbrani palestinskog naroda i njegove slobode, te da se suprotstave agresiji i neprijateljskim i rasističkim akcijama cionističkog režima. U telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, predsjednik izraelskog režima za ubijanje djece, američki predsjednik Joe Biden je naglasio pravo Tel Aviva da se brani, kako je rekao. Iako američka vlada koju predvodi Joe Biden tvrdi da je poslala izaslanika u okupiranu Palestinu kako bi pomogla u okončanju sukoba između cionističkog režima i pojasa Gaze, on je izravno stao na stranu Tel Aviva. Sa druge strane, francuska policija zabranila je bilo kakav skup u znak podrške napaćenom palestinskom narodu. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga najavio je široko rasprostranjene i zajedničke napade dronova i raketnih jedinica na Aramco i aerodrom Najran u Saudijskoj Arabiji. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Esari je u četvrtak izjavio: zajednička operacija izvedena je upotrebom 7 balističkih raketa Badr i Sair i 5 bespilotnih letjelica tipa 2K Kasif, pogađajući predviđene ciljeve i mete. Prema riječima glasnogovornika jemenskih oružanih snaga, operacija je izvedena u skladu sa prirodnim i legitimnim pravom Jemena da odgovori na eskalaciju agresije i tekuću opsadu jemenskog naroda. Grčka predsjednica Katerina Sakellaropulu izrazila je tokom sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom snažnu podršku Grčke izgledima za pridruživanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Tokom mog sastanka sa Dodikom naglasila sam da Grčka snažno podržava izglede za pridruživanje njegove zemlje Europskoj uniji, kao i Zapadnog Balkana generalno, napisala je predsjednica Grčke na svom Twitter nalogu. Dodik će učestvovati danas i sutra na 6. Delfi ekonomskom forumu u Atini, tokom kojeg će imati niz bilateralnih susreta na marginama. A Viši sud u Beogradu saopćio je danas da je Dalibor Krstović, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, proglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U saopćenju se navodi da je Krstović osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 9 godina. Okrivljeni Dalibor Krstović obavezan je da plati troškove krivičnog postupka u čijoj visini će biti odlučeno posebnim rješenjem naknadno, a oštećena pod pseudonimom B1 je radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva upućena na parnicu, navodi se u saopćenju suda u Beogradu. U nastavku ponovno idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o novim dozama vakcine AstraZeneca.
Novih 120.000 AstraZeneca vakcina koje su jutros stigle u Srbiju biće dostupne građanima Srbije već od sutra. Iz COVAX sistema do sada je u Srbiju stiglo 195.000 vakcina od 1.312.000 doza koliko je uplaćeno.
Vakcine su na aerodromu dočekali ministar zdravlja Zlatibor Lončar, direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša i direktorka UNICEF-a u Srbiji Dajana Kostadinova. Ministar Lončar rekao da je najveći deo ove isporuke predviđen za davanje druge doze onima koji su primili prvu dozu tog cepiva. Srbija je još u maju i junu 2020. uplatila 2 miliona evra preko SZO u razvoj AstraZeneca vakcine, kaže Lončar.
Želim da vas podsjetim da je država Srbija u oktobru mesecu 2020. godine platila oko 5 miliona evra u COVAX program sa 1.312.000 vakcina iz COVAX programa.
Direktorka UNICEF-a u Srbiji istakla je da je druga isporuka AstraZeneca vakcina koja je obezbeđena u organizaciji UNICEF-a preko COVAX-a stigla u pravo vreme za početak procesa revakcinacije.
I would like to congratulate the government. Dakle, takođe želim da čestitam vladi Srbije na efikasnoj kampanji vakcinacije, na blagovremenom nabavci doza i neometanom procesu imunizacije.
Direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša pohvalio je Srbiju za proces vakcinacije.
Jako brzo Srbija je uspostavila taj sistem i vidimo da taj sistem vrhunski radi od registracije do same izvedbe na terenu, od velikih gradova kao što je Beograd pa do posljednjeg sela u nekom ruralnom području.
Nadležni poručuju da je epidemijska situacija povoljnija zahvaljujući vakcinama, ali da je i dalje potreban oprez.
U Srbiji je do sada dato 3,8 miliona vakcina, a obe doze primilo je 1,6 miliona građana. Za Sakr televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Na sastanku sa zamjenikom iranskog ministra vanjskih poslova u Beču, šefovi ruske i kineske delegacije ponovili su podršku efikasnom ukidanju sankcija iranskom narodu. Nakon intenzivnih konsultacija u Beču, održan je trilateralni sastanak sa šefovima delegacija Irana, Rusije i Kine u predstavništvu Islamske republike Iran u Beču, glavnom gradu Austrije. Učesnici su na ovom sastanku razgovarali i koordinirali stavove tri zemlje i razgovarali o nekim važnim pitanjima vezanim za ukidanje sankcija i nuklearna pitanja. Tri zemlje također su pozvale na ubrzani napredak u pregovorima. Konsultacije i sastanci iranskih delegacija i zemalja grupe 4+1 koju čine Francuska, Rusija, Kina, Britanija i Njemačka nastavljaju se u obliku trilateralnih radnih grupa i bilateralnih i multilateralnih sastanaka na različitim nivoima u Beču. Američki i ruski ministri vanjskih poslova također su juče razgovarali o pregovorima u Beču. Nakon priprema za sastanak predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova pozvao je zvaničnike Vašingtona da preispitaju svoje prethodne destruktivne stavove u odnosima sa Moskvom. Prema novinskoj agenciji TASNIM, Sergej Rjavkov napomenuo je da moskovski zvaničnici nikada nisu odbili razgovarati sa Vašingtonom. Nesumnjivo će pitanje strateške stabilnosti biti jedna od glavnih tema na mogućem sastanku ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Joe Bidena i naravno da bi takvi razgovori bili plodonosni, potrebno je pripremiti teren za najbolji mogući način. Prema ruskom zamjeniku ministra vanjskih poslova, ruska strana podsjetila je američke partnere da im treba vremena da preispitaju stavove prethodne američke administracije, ali to ne bi trebalo trajati predugo. Indija je potvrdila više od 4000 žrtava COVID-19 drugi dan zaredom u četvrtak, dok su nove zaraze ispod 400.000 već četvrti dan, ali se virus proširio ruralnim područjima gdje vjerovatno ima nepotvrđenih slučajeva zbog nedovoljnog testiranja. Stručnjaci nisu sigurni kada će ovi brojevi doseći vrhunac, ali raste zabrinuto zbog varijante koja se širi u Indiji i svijetu. Brahmar Mukherjee, profesorica epidemiologije na Univerzitetu Michigan, rekla je da većina modela predvidjela vrhunac ove sedmice i da Indija počinje pokazivati znakove tog trenda. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sa.tv.com. Iran. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Specijalni prilog povodom dana sjećanja na Omera Hajama. Cijenj slušalci, danas 28. Ordibehešta obilježava se dan sjećanja na velikog iranskog pjesnika Omera Hajama. U Nišaburu će se održati posebni prirodni programi, a tokom različitih manifestacija govorit će se o liku, dijelu i životu Omera Hajama. Bilo 200, bilo 300, bilo 1000 ljeta, da poživiš, najposlije otićeš sa svijeta. Bio vladar ili siroma, što od prošnje živi, jednaka će vrijednost biti njihovi skeleta. Omer Hajam jedan je od najpoznatijih perzijskih pjesnika u svijetu. Prvu pjesničku slavu doživio je tek u 19. stoljeću, nakon slobodnog prijevoda nekoliko njegovih pjesama na engleski. Za života je bio iznimno cijenjen kao učenjak i filozof, dok je njegovom pjesništvu pridavan mali značaj. Rođen je u prvoj polovici 11. stoljeća u gradu Nišaburu, gdje je i pokopan. Bio je vrstan poznavalac matematike, astronomije, medicine, filozofije i tehnologije. Zarana je stekao naklonost Seldžučkog dvora. Kao upravitelj velikoga observatorija u Isfahanu, tada najvećem u svijetu, izvršio je reformu staroiranskog kalendara i sastavio astronomske tablice. Među brojnim njegovim djelima iz područja egzaktivnih znanosti posebno se ističu rasprava o Euklidovim tablicama, u kojima iznosi ispravne ili ispravke neki Euklidnimi postulata, koji čuveni traktat o algebri. U filozofiji slijedi aristotelsko plotinsku misao i prihvaća učenja Avicene. Bio je sklad alegorskim i ezoterijskim tumačenjima Kur'ana, vrlo popularnim među odanim učenjacima. Hrabroću i nepokolebljivošću u iznošenju svojih stavova često je bio smetnja vjerskoj eliti. 1895. godine prvi put je Edward Fitzgerald preveo Hajamove rubaije. Nakon toga prijevoda počela i velika zainteresiranost za Hajama i u zapadnom svijetu. Nakon toga počeo je izdavanje i štampanje knjige o Hajamovom životu, te su štampane i njegove pjesme rubaije. U poeziju je ušao rubaijama, katrenima, koje je sastavljao vjerovatno u trenucima predaha od znanstvenog rada. Iako mu se pripisuje na hiljade stihova utvrđeno autorsko, tek ono 70 rubaija. Filozofska potka, koja se povlači Hajamovim proznim i znanstvenim ostvarenjima, može se pratiti i u njegovom pjesništvu. Središnje teme o kojima progovara su pitanje ljudske sudbine, prolaznost života, nemoć znanja da odgovori na probleme ljudske egzistencije, smisao postojanja, odnos prema vjeri, prepuštanje blagostatima, blagodatima življenja i brojne druge. Niti jedan perzijski pjesnik nije izazvao toliko razilaženja i oprečnih tumačenja među preuveličateljima poezije, kao što je Hajam. Doga je jedni vide kao agnostika i hedovistu, drugi u njegovim stihovima pronalaze sufijske odjeke. originalnim i konciznim stilom, koji svojim slobodoumnim razmišljanjima smatra se jednim od najzanimljivijih pjesnika perzijske književnosti. Hajam je u filozofiji slijedio učenja svoga prethodnika Ibn Sine, Avicine, a to znači učenje prve renesanse plotinske misli kod Ibn Sine i islamski enciklopedista. Učenja i filozofija koje je Hajam izlagao u svojim proznim djelima mogu se pratiti i u njegovim rubajijama. Među naučnicima Hajamovih rubajija ima mnogo razmimoilaženja, a jedna grupa Hajamog sklona je na njegove stihove tumače u sufijskom duhu i da ga smatra pjesnikom koji teži carstvu vječnog, svjetlog i divnog, glasnikom tople ljubavi prema Bogu. Jedan broj Hajamovi rubajija tretira pitanje sudbine, odnosno pitanje fatalizma ili slobodne volje. Prva tumačenja sudbine u islamu dala je ešarijatska škola. Po tome tumačenju čovjekova sudbina u svim svojim detaljima unaprijed je određena i čovjek tu ne može ništa izmijeniti. Hajamu je bilo bliže učenje mutezilita po kojem čovjek u životu ima određenu slobodu i volju. I to samo u nekim sitnim detaljima gdje dolazi do izraza i lični izbor. Ali glavni i osnovni fenomen čovjekove egzistencije su izvan njegove volje. Budi se. Jutro je ukotao noći, tihnulo kamen do zvijezda što će doći. Lovac istoka stavlja zamku od svijetla i sultanov toranj u njoj je otmiči. U islamu su poznate diskusije ešarita i mutezilita o sudbini. Hajam je blizu učenja racionalni mutezilita koji idu srednjim putem i smatraju da je čovjek u nekim nebitnim stvarima u mogućnosti da nešto bira i svojom voljom upravlja. Taj srednji put može da ima uporište u izreci Muhammeda alejhiselam koja glasi: najbolje su srednje stvari. I veliki pjesnik Ovidije na jednom je mjestu rekao: medio tuticimus ibis, srednjim putem ćeš najbolje stići. Hajam zna da je čovjek nema nikakvog utjecaja na bitne elemente svoje egzistencije, ali mu nije jasno i ne može da prihvati da će čovjek biti kažnjen za sve što mu se događa u životu. Time je dolazio u sukob sa ešaritima. Otuda im je u njegovim stihovima i susrećemo ironične primjerbe u tom smislu. Hiljadu cvjetova se jutrom rascvjetaše, a hiljadu drugi u prase pretvoriše. Prvi dani ljeta što donosaše ružu, džamšid i kaj kubada ljepotom zjaneš. Za života je bio poznat kao vrstan matematičar, zaslužan za iznalaženje metoda za rješavanje kubičnih jednobiđi, parabole sa kružnicom. 1070. je napisao najveće djelo algerbe. U njemu je klasificira jednadžbe po stepenu i daje pravila za rješavanje četvrtog stepena, koji su vrlo slična onima koji se i danas koriste i geometrijski metod za kubične jednadžbe na realnim korijenem. Pisao je i o nizu poznati kao Pascalov trougao. 1077. Hajam piše objašnjenje poteškoća u Euklidovim postulatima. Hajam je napisao značaj i broj dijela o geometriji, a posebno o teoriji proporcija. Perzijanac Omer Hajam je o prolaznosti čovjekovoj kazao porukama duboke i smisaone dalekosežne stihove. U jednoj svojoj rubaji on je zapanjen veličinom svijeta, općito ga je i općinio ga je kao pjesnika, pomalo izbunilo, pa pjeva u svijetu, priručit ću mu neku drugu vrstu vječnosti. Ovaj svijet početka nema,
čini nam se, ani svrhe ni granice. Nisam našao ko po istinu kazuje odakle to dođe smo i gdje ćemo osvanuti. Ali čovjek ima i početak i kraj i smrt. Poruka je Hajamova iz ove rubaije. U jednom drugom rubaju on se poigrava sa svojim prezimenom Al-Hajam, te je unoseći sufijsku simboliku šator usporedio sa prolaznim vremenitim tijelom, a dušu sultanom iz vječnoga svijeta. Naš se život sastoji od privremenog podovodavanja i podizanja i sklapanja šatora. Omer Hajam kaže: O stari spravatelju šatora, i tvoje tijelo je šator, a tvoja duša čije je konačište vječna kuća kao sultan, pa kada sultan krene, zar nećeš šator? Ovaj karten Omera Hajama izvanredno dobro nas posjeća na jedan stil koji je anglo-irski pjesnik William Boulton Yeats 1865. do 1939. napisao kao epitaf na svom grobu. Baci pogled hladan na život, na smrt, konja niče, prođi. To pokazuje da tema čovjekove vrijednosti prelazi granice jezika, kultura, religija, epoha. Posuda vidimo u tim duhovnim vodopadima pjesni ljudske duše, čovjekovu smetenost prizorima nebesa i univerzuma. Kad god pomno razmišlja o veličini svijeta i njegova stvoritelja, čovjeka neimenovano opominje ova božanska iskra u njemu. U višem pjesništvu susreće se i moćni motivi i čitavi predjeli poetskih slika. Ti predjeli i ta prostranstva o čovjeku govore na način iskonske iskrenosti. Poruka iz te otvorenosti svjedočenja šta zaista jeste čovjekov život ne može se zanijekati. Pred njom se oči ne mogu tek tako zatvoriti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje iz ciklusa emisije o filmu Close Up. Ima jedna poznata rečenica koja glasi: najteže je suditi, koju smo vjerovatno, ako ne svi, a ono većina nas, više puta čuli. A možda bi bilo bolje da kažemo: najteže je pravilno suditi. O ovoj temi se govori u filmu 12 gnjevnih ljudi iz 1957. godine. Ponekad svi argumenti idu na ruku osumnjičenoga. Međutim, nekada vidimo da se dešavaju stvari koje su suprotne tome. U svijetu kinematografije mnogi velikani filmova su pronašli inspiraciju u filmovima Sidneya Lumeta. A danas govorimo o filmu Zakletva, odnosno Zavjet, iranskog režisera Mohsena Tanabandea. Možemo reći da je ovaj film odlična kombinacija filma 12 gnjevnih ljudi i filmova Askara Farhadija, zato što govori o nedostatku odlučnosti, misterijama i odugovlačenju, a upravo to sadrže i ovi filmovi u sebi. Ostanite sa nama da istražimo film Zavjet.
Ne من قسم رو قبل از اینکه فیلم خوب یا بدی بدونم.
یا лично prije negoli filma zakletva definišem dobrim ili lošim filmom smatram izuzetno teškim filmom. Kada kažem težak, ne mislim samo na snimanje ili produkciju, već zbog značenja kojeg želi nametnuti ili približiti gledateljima. Samo značenje riječi zakletva, posebno u tom pravnom značenju i dimenziji, odnosno iz ugla sudstva, prava i advokata, nije tako jednostavan izraz. Izuzetno je složen. To je presuda gdje je njena implementacija posebno teška. Ovisi o toliko različitih tema. Također ovisi i o mnogo nedostataka, odnosno nemogućnosti da se nešto dokaže, dokaza ili izostanka dokaza za potvrdu kriminalnog djela. I vi sada namjeravate da to nametnete gledatelju, da filmsku dramu zasnujete na toj temi, a film je namijenjen opštem gledateljstvu, onda vidite da je to izuzetno težak zadatak. Možda upravo zbog toga jedan veliki dio teme se odigrava u autobusu, u razgovorima među ljudima, kako oni drugima pojašnjavaju svoje viđenje zakletve, a zapravo gledatelju objašnjavaju zakletvu. Da na samom početku gledatelj shvati o čemu je riječ, da ova porodica odlazi kako bi se 50 puta zaklila i da osobu za koju smatraju da je počinitelj kriminalnog djela dovedu pred vješala. Iz tog ugla se može reći da film ima zanimljivu fabulu. Uspijeva da predstavi veliki broj tih osoba koje se nalaze u unutrašnjosti autobusa, njihove međusobne odnose, njihovo stanje duha, pa čak i kulturološke uvjete, i na taj način postepeno stvara dramsku radnju koja nam je pristupačna. Zbog toga se može tvrditi da je film iz ugla scenarija i režije iznad prosječan u iranskoj kinematografiji. Ono što zapravo kvari stvar ili što vas ne može decidno odlučiti da kažete da je odličan ili dobar film je njegova posljednja trećina, znači otprilike sami kraj filma. Film praktično mijenja svoj pravac kretanja, jer svi otprilike shvataju da je pogrešno sve ono što su smatrali da znaju o navedenoj osobi. To će dovesti do nekih događaja unutar autobusa, pa čak i recimo koškanja ili svađe. Upravo to neutralizira sve one napore koji su bili usmjereni da se izrazi značenje zakletve što bolje opiše, jer upravo u onom dijelu gdje treba da se direktno obrati gledatelju, gdje ga je pripremio i kako bi se okoristio tom definicijom zakletve, vidimo da je došlo do greške, a navedene osobe su bile na putu da počine veliku grešku. Gledatelj bi ovdje mogao da kaže da se filmska radnja mogla predstaviti tako kao da jedna porodica ide da posmatra provedbu smrtne kazne, da sve te zakletve uopšte nisu potrebne, i to je jedna od zanimljivih stvari u filmu. Istovremeno, nije film koji bi bio izgubljen, jer je film koji u svakom slučaju do posljednjih sekundi filma ima svoje vjerne gledatelje. Film je relativno zanimljiv, sekvence su također zanimljive, a to je umijeće redatelja. Posebno u dijelu filma gdje se vidi saobraćajna nesreća i smještanje autobusa u baze, možemo naglasiti da je dio scena snimljenih u tom dijelu radnje, odnosno pod vodom, urađen u Teheranu, a da su scene iznad vode snimljene na filmskoj lokaciji. Zanimljivo je da su se snimke podudarale. Iz ugla montaže također ima svoje pozitivne poene. Film Zakletva je iz žanra drame. Glumačku ekipu čine Said Agahani, Mahnaz Afšar i Said Pur Shirazi. Radnja filma govori o ubijstvu žene po imenu Rizvan ili Rizvana. Cijela njena porodica i članovi njene familije namjeravaju da dokažu da je njen suprug ubica. U međuvremenu, sud je prolongirao izricanje presude o ubijstvu na cijelih 5 godina. Drugim riječima, održava se posljednji sudski proces. Ako ne dođe do davanja zakletve, onda će njen muž biti proglašen nevinim. Cjelokupna porodica je na poziv Razije, starije Rizvanine sestre, odlučila da autobusom ode iz Gorgana i dođe u Mešhed kako bi prisustvovala činu zakletve. U međuvremenu Razin suprug Hosro dolazi u njihovu skupinu i protivi se odluci smrtne osvete koju želi da bude usvojena protiv Bahmana. Film je imao zanimljive reakcije publike i filmske kritike. Na web stranici IMDb je imao 6,3 od mogućih 10 bodova, na Metacriticu je dobio 80 od mogućih 100 bodova, a Rotten Tomatoes ga je ocijenio sa 75 od mogućih 100 bodova. Na 37. filmskom festivalu Fedger imao je više nominacija, među kojima je kandidatura za najbolji scenarijo. Na 20. filmskom festivalu Hafez je bio u konkurenciji za najbolji scenarijo i najboljeg redatelja. Na filmskim festivalima u Australiji, Cirihu je dobitnik nagrade za najboljeg redatelja. Za film Zakletva možemo reći da su prve 2/3 na papiru izuzetno dobre, a da je posljednja trećina u praksi izvukla film iz debakla. Iz ugla scenarija vidimo da radnja se iznenada mijenja. Ja teško mogu da pričam o slabostima, međutim, dešavaju se stvari koje su razumljive. Međutim, inventnost koju provodi redatelj kako bi mogao da što bolje prezentira filmsku radnju je posebno zanimljiva. I tu se govori o pravcu kretanja radnje. Što sam ranije naglasio, jedan od tih momenata je pravljene scene u kojoj se odvija ubijstvo. Tu je izgovor, advokatov telefonski poziv. Kaže da bi trebali snimiti mobitelom i poslati mu taj snimak. Koliko mu to pomaže i koliko to pomaže gledatelju da shvati kako se radi o složenom pravnom dosijeu, jer je toliko toga se desilo na sceni gdje se desilo ubijstvo. A jedan strah redatelja je bio da se ne razvuče filmska radnja. Mogao je sa svim ovim pripremama, sa svim tim detaljima, jednostavno je mogao da to ne uobliči iznenada, da gledatelji iznenada ne shvate cijelu radnju i šta se desilo. U to vrijeme dolazi Mehran Ahmed i taj karakter kojem se treba desiti to što se desilo. Nakon toga je saobraćajna nesreća i slučaj sa bazenom. Mnogo toga se dešava istovremeno. Možda je to posljedica razmišljanja unaprijed i sama podjela informacija je dovela do takvog raspleta događaja. Možda je to moglo da dovede do toga da se ne podudara sa cijelom filmskom strukturom, ali ipak mislim da je ovo dobar film iz žanra putničkog filma i putovanja današnje iranske kinematografije, jer mi i nemamo mnogo takvih filmova iz ovog žanra. Iz kulturnog stanovišta takvi filmovi bi nam mnogo koristili, jer uvijek smo smatrali potrebnim da se dešavaju unutarnje promjene sa promjenama koje se vide izvana, da jedna osoba putuje s jedne tačke na drugu i da se na tom putovanju dešavaju svakojake promjene. Sam izraz putovanja u našoj kulturi ima toliko značenja i tradiciju u našem društvu. Tu možete vidjeti maksimalno u Sadijevom Đulistanu. To djelo je napisala osoba koja konstantno putuje. Kada kaže da je sjedio sa prijateljima, kada je bio na tom putovanju, jedne večeri se nešto desilo, a drugi put je sjedio u karavansaraju. Tokom svih tih priča, tokom svih tih druženja, vidimo da se mijenjaju mišljenja i stavovi. To se može vidjeti u ovom filmskom žanru i to je ono što je došlo i sa one strane, sa zapada u ovom žanru, i treba da karakteri dožive tu promjenu, da se njihovo razmišljanje ili stanje razlike od onoga sa početka putovanja, jer ponekad kreću sa jednom namjerom, ali na tom putovanju se dešavaju mnoge stvari da i više nije važna destinacija gdje su putovali. Tokom putovanja gube osjećaj za tom ranijom potrebom. Čudno je što se u iranskoj kinematografiji ne snima dovoljno filmova iz ovog žanra. Bar tokom posljednjih godina nije snimljeno. Ali film Zakletva je film koji zadovoljava pažnju, jer ako bi se trebalo držati kakva analiza zašto iranska kinematografija nema više ovakvih filmova koji su u pogodnosti ili nedostaci ovakvih filmova, onda je film Zakletva najbolji primjer za takvu analizu i forum.
Parišab
tu jade jangeli je doktor afgani ro mašin zade bud.
دوازه یک اومد در خونه ما، گفتی الان اومده بگه نرید دادگاه شهادت.
اما این دفعه رو پر خونده رفیقه.
دختر زنده است، نمردی که. من فقط میخواستم اون بچه خوشبخت بشه. عزیز خانم، شما به خواهر گفتی واسه چی داری میری قسم بخوری؟
ما داریم میریم یکی بکشیم.
همواره
uvijek kada se nalazite u fazi izbora glumaca za uloga, većinom idete za likovima koji su, recimo, domicilni. Likovima i glumcima koji će vaš film učiniti više realističnim i bliskom neorealizmu. To su stvarni likovi, a ne glumci i filmske zvijezde. Tu pred sobom nemate posebno težak posao. Kada ste u potrazi za filmskim zvijezdama, onda ni tada nećete imati nekih posebnih problema. Ali ako donesete odluku da pred kameru izvedete neku kombinaciju zvijezda i amatera, onda znajte da ulazite u jedan problem. A takvo što se desilo u filmu Zakletva. U autobusu vidite da je jedan broj stvarnih likova, nisu glumci, razgovaraju svojim narječjem i dijalektom, onim sjevernim. A tu mislim na provincije Golestan i Mazandaran. Međutim, putnicima imate filmsku zvijezdu koja odskače od sredine. U mnogim situacijama se osjeti malo vještačko ponašanje. U nekim prilikama morate da pravdate svu tu različitost. Ponekad vidite da ti glumci koji nisu zvijezde postižu tako dobru međusobnu koordinaciju. Pogledajte, evo recimo u ovom slučaju Hasanpour Shirazi koji glumi vozača autobusa odlično realno glumi, a on je iz toga kraja. Ali u nekim dijelovima filma Zakletva primijeti se taj izostanak koordinacije, a taj nedostatak nije zbog filmske zvijezde niti zbog lokalnih amatera. To je ispalo zbog različitih pedigrea. Oni su morali duže zajedno vježbati. Ili je redatelj trebao angažirati pozorišne glumce za uloge članova porodica u autobusu. To su manje poznate filmske ličnosti, ali su ipak glumci, oni su iz pozorišta. Prisustvo filmske zvijezde ulozi žene sa periferije ili iz provincije koja nije dovoljno informirana i koja brzo rasuđuje, koja je osora i koja voli naricati na nekim mjestima, jer originalne ljude vidimo na samo par koraka udaljene od nje. Može se smatrati jednom slabosti ovog filmskog projekta. I zapravo pokazuje da je strategija filma na neki način bila dualna i prema glumcima i prema njihovom postu. Na nekim mjestima je toliko neorealna, a na drugim mjestima je potpuno realna, dok je ponekad toliko izvještačena i pozorišna. Ako bi trebao navesti nedostatak ovog filma, onda je to. izostanak potpune koordinacije i usaglašenosti među glavnim junakom i ostalim glumcima u ovom filmu.
Za Bosigane Fari.
Muhsen Tanabande je rođen 15. aprila 1975. godine u iranskoj prijestolnici Teheranu. Studirao je glumu, a svoje umjetničke korake počeo u pozorištu. Nakon toga se okrenuo kinematografiji i televizijskim serijalima. Uporedo sa glumom, bavio se pitanjem scenarija i castingom. Tanabande je bio aktivan u mnogim filmskim i televizijskim projektima u svojstvu autora teksta, scenariste i koordinatora glume. Autor je scenarija za filmove 7 minuta do jeseni, Svjedočenje za Boga, dok je bio autor teksta i koordinator glumaca za čuveni iranski serijal Prijestolnica. Prvi film u svojstvu redatelja je publici predstavio 2014. godine, a riječ je o filmu Guinness. Njegov naredni film Zakletva je ekraniziran 2018. godine.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.